Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
God dag. Mit navn er Tim Jeppesen, og jeg er din vært på Respiratoren. Tak fordi du lytter med. Podcasten er udgivet i samarbejde med Kontrast, Danmarks borgerlige medie. Risika har stået for produktionen. Vi giver dig kolde facts om dansk erhvervsliv og kommer helt tæt på de ledere, der har været i orkanens øje, siden vi gik i fuld lockdown tilbage i marts 2020. Velkommen til tredje episode, hvor det skal handle om oplevelsesindustrien. Det er en branche, der nærmest har været helt lukket ned, og virksomhederne har skulle være særdeles kreative for at holde hjulene bare nogenlunde i gang. I dag har vi blandt andet talt med en mand, der nærmest har været sat i spændetrøje siden første lockdown, da hans job bogstaveligt talt er at samle folk. Og så får vi besøg af chefen for turisme og oplevelsesøkonomi hos Dansk Erhverv. Som så vanligt, så starter vi med sundhedstjekket, hvor vores økonomiske ekspert, Andreas Steno, har taget sin analyse med. Andreas går sin daglige gang i Nordea Markets som global chefstrateg. Han repræsenterer ofte banken udadtil, når snakken går om investeringer og globale økonomiske forhold. Andreas er uddannet på CBS og holder en kandidatgrad i Applied Economics and Finance. Velkommen til, Andreas.
Tak skal du have.
Vil du starte med at give os et overblik over den her industri?
Ja, altså det er jo oplagt en industri, som har haft det ganske rædsomt hele vejen igennem det her, fordi den er afhængig af, at folk kan samles, som du også sagde. Så et forsamlingsforbud på 5 personer, som vi har i øjeblikket, det er jo selvfølgelig gift for den her branche. En grænsenedlukning er gift for den her branche, fordi at branchen også er afhængig af, at folk kan rejse til Danmark uden karantæneregler og alt det her andet. Så det er en af de her brancher, som må sætte sin lid til, at det her coronapas på en eller anden måde får normaliseret tilstanden inden sommerferien, fordi ellers så kan det godt gå hen og blive et rigtig skidt år, simpelthen. Så ja, der har ikke været meget omsætning i den her branche.
Og kan du sådan starte med lige at forklare, hvordan I kigger på branchen, og hvordan I definerer den, og så hvordan tallene har set ud her siden lockdown?
Ja, altså hvis vi skal tage oplevelsesøkonomi, så er det vel sådan en blanding af arrangementer, festivaler, sportsbegivenheder, men også ting, som er relateret til turisme. Så det er jo generelt en branche, som har været under meget, meget vanskelige forhold igennem det her år, på grund af, at restriktionerne simpelthen ikke har tilladt, at man har kunne drive forretning.
Har du nogle konkrete tal på, hvordan det sådan har udviklet sig siden lockdown? Har det bare været nul fra day one, eller?
Nej, fordi altså, hvis man kigger på omsætningstal i den her branche, så er der faktisk noget omsætning. Der var også noget omsætning tilbage i juli, august, september sidste år. I mikroskala, fordi at arrangementer ikke kunne holdes i samme størrelse, men der var dog for eksempel nogle folk på fodboldstadion kortvarigt. Der var nogle ganske små arrangementer, som kunne afholdes i løbet af den sene sommer, men det er jo under en tiende del af, hvad man normalt ville have set. Så når man kigger igen her i 2021, så kan vi faktisk også se, at der er noget omsætning i den her type virksomheder. Tag eksemplet med festivaler. Der er jo for eksempel blevet solgt billetter til festivaler til sommer. Det er jo ikke sikkert, at de kan afholdes, men der er jo blevet omsat for noget, fordi der er blevet solgt billetter. Spørgsmålet er så, om de penge skal sendes retur til forbrugerne, og det må tiden jo vise, men det kunne godt lugte af det.
Ja, det er lidt ubehageligt grundlag i hvert fald for at drive forretning. Hvad med, kan du sige noget om beskæftigelsen? Har vi set drastiske fald der?
Ja, men det har vi, men altså, en festival er jo en ekstrem sæsonbetinget størrelse, når man kigger på beskæftigelse. Så beskæftigelse i for eksempel festivalsbranchen, det er jo 100% afhængig af, om der rent faktisk bliver afholdt en festival, fordi at langt den største del af beskæftigelsen er nogen, som rent faktisk skal være på festivalpladsen. Kortvarig beskæftigelse. Kontorerne hos festivalarrangørerne virker til, i hvert fald delvist, at have opretholdt deres mandskab, også med henblik på at prøve at se, om man kan afvikle en festival til sommer. Så igen kommer beskæftigelsestallene til virkelig afhænge af, om Magnus Heunicke og Mette Frederiksen beslutter sig for, om man kan gennemføre de her ting til sommer eller ej. Så ja, selvfølgelig har tallene det ikke godt, men der er lys for enden af tunnelen, hvis man kan genåbne. Det er så det store spørgsmål nu.
Og hvordan havde branchen det inden coronaramt?
Jamen der vil jeg faktisk sige, det er en af de brancher, som kom godt ind i corona. Altså det her med oplevelsesøkonomi er jo en tendens, som har været virkelig på fremmarch. Og det er både hvad angår festivaler i antal af besøgende hos festivaler. Hvis man kigger samlet på det, så er det gået frem nærmest år efter år. Vi ser også flere og flere festivaler skyde op i Danmark. Det har været en generel tendens. Det generelle turismeerhverv og folk, der er rejst til Danmark for at lave for oplevelser, det har også været på klar fremmarch. Så det er jo selvfølgelig en af de brancher, som har mærket den her krise hårdest, fordi de gik fra noget, som var klar fremgang, til noget, som var stort set nedlukning.
Og hvad med hjælpepakkerne? Har vi kunne se nogle effekter af dem?
Der er det kedelige svar faktisk nej. Nu ved jeg også, at I har talt med en festivalarrangør, og så vidt jeg kan se på Erhvervsstyrelsens data, så ligger alle større festivalers ansøgninger om kompensation stadigvæk i dvale, eller de er gang med at blive gennemgået. Så selv for de festivaler, som skulle have været afholdt for eksempel i sommeren 2020, er hjælpepakkerne ikke blevet udbetalt til endnu. Det beror så formentligvis på en meget kompliceret proces med at få målt, hvad er den egentlige omkostning og få kigget ansøgningen igennem, fordi andre hjælpeprogrammer udbetaler jo noget hurtigere end det her, trods alt, selvom det er gået for langsomt generelt, synes jeg. Så jeg kan godt forstå, at man sidder meget usikkert i stolen, hvis man er festivalarrangør. Også taget betragtning af, at man simpelthen ikke engang endnu har fået behandlet de ansøgninger, der lå for år 2020. Så kan man så forestille sig, at de skal i gang med at kigge på en ansøgning for 2021 inden alt for længe, desværre.
Ja, det har formentlig også noget at gøre med det her meget variable omkostninger og sæsonudsving, som der jo er naturligt i den her branche.
Ja, præcis. Og når man kigger frem på festivalsommeren i år, for at tage et eksempel, så bliver arrangørerne jo nødt til at arbejde efter et udgangspunkt, der hedder at kunne afholde en festival. For ellers er der sådan set ikke rigtig nogen festivaler at afholde omkostninger op imod i hjælpeprogrammet. Og det har jeg også set, at flere af de her arrangører har været ude og udtale, at de bliver nødt til helt ind til sidste sekund og arbejde med en plan om, at festivalen rent faktisk kan afholdes, fordi ellers så går det ikke op, det her med hjælpeprogrammer.
Og det er jo enormt risikofyldt, kan man sige, som forretning, at man ikke man bliver nødt til at lave alt forarbejdet, men man ved ikke, om man kan få pengene ind, eller man skal betale pengene tilbage til...
Nej, man aner i virkeligheden ikke, om du kan høste frugterne af dit arbejde, to, på hvilken måde du er dækket, hvis det ikke går godt, og så videre. Så det er, ja, det er total usikkerhed, og det er simpelthen ikke i orden.
Hvad er du allermest bekymret for, når du kigger på din analyse i den her branche?
Jamen, altså, man kunne jo godt forestille sig et risikoscenarie, hvor at man sådan helt op til allersidste sekund arbejder med en plan om, at de her festivaler skal kunne afholdes, og man så ikke på en ordentlig måde får kompenseret dem for en eventuel sidste sekunds aflysning. Det er nok det, jeg frygter allermest. Og det er et scenarie, der helt klart er i spil, desværre. Også når man ser på den måde, at der er radio tavshed omkring den her type arrangementer fra centraladministrationen i øjeblikket. Det virker ikke til, at man kan få nogle klare svar ud omkring, hvad der skal ske med de her større arrangementer hen over sommeren. Og det er jo både festivaler, vi taler om her, men det kan jo lige så vel være fodboldarrangementer eller lignende ting. Så de har total usikkerhed, og nok den branche, hvor jeg er allermest bekymret på vegne af deres fremtidsudsigter. Jeg håber virkelig, de kan klare sig igennem det her år. Men vi kommer nok ikke igennem uden nogle væsentlige bølgeskuld.
Og det er desværre et tema, som der kommer til at gennemsyre den her episode af Respiratoren. Usikkerhed og uklarhed. Tak fordi du vil være med, Andreas.
Velbekomme.
Der er nok ikke mange, der ved, at vores næste gæst i Respiratoren faktisk oprindeligt er uddannet i Nørresundby Bank. Men han lavede også ret tidligt et markant karriereskifte over til oplevelsesindustrien. I dag er han endt som administrerende direktør for virksomheden Down the Drain Group, som er den største uafhængige koncert- og festivalarrangør her i Danmark. Du er måske mere bekendt med navne som Haven, Tinderbox og selvfølgelig Northside, som er de største af de festivaler, virksomheden arrangerer. Velkommen til Respiratoren, Brian Nielsen.
Tak skal du have.
Nu har jeg jo startet lidt, men kan du ikke fortælle lidt om, hvordan du fik rollen som CEO for Down the Drain i første omgang?
Jo, altså det har jo været en lang proces. Jeg skiftet over fra, hvad kan man sige, den finansielle industri, om man vil, bankverden, forsikringsverden, som jeg også har været i, ja, på grund af lyst til at arbejde med musik, som har været, altså, været en stor del af mit liv. Jeg er oprindeligt også gammel DJ, og det er måske det, der har gjort, at jeg er endt med at følge den her karrierevej. Jeg endte med for en del år siden at blive booking agent i et firma, der hedder Scandinavian, og arbejde med en masse danske artister, endte med at arbejde med en masse udenlandske artister også. Og det gjorde blandt andet, at jeg mødte nogle mennesker, som på en vej, som påvirker mig, også påvirker mig i en retning til at tænke festivalvejen. Jeg rejste en del, var en del i USA, blandt andet på Coachella-festivalen, som har været en stor inspirationskilde, blandt andet for Northside. Så det gjorde, at vi skabte Northside, og senere kom Tinderbox til, Haven kom til, og er så endt med at blive, hvad kan man sige, forankret under den paraply, som vi i dag kalder DTD Group, eller dermed Drain Group, om man vil. Og det er en del af Superstruct Entertainment, som igen på internationalt niveau er en meget stor virksomhed, som ejer, jeg tror, vi er et stykke over 35 festivaler nu på verdensplan. Blandt andet ejer man Wacken Open Air i Tyskland, som vil være Europas største metalfestival, Siget i Ungarn, som er en festival over en hel uge og samler en halv million mennesker. Så der endte vi, og det er den paraply, vi er en del af, og det er så det, jeg er chef for i Danmark.
Ja. Ja, men der er ingen tvivl om, at der er store ambitioner, og det har der nok også været. Og inden vi kaster os ud i hovedemnet i den her podcast, vil du så ikke lige forklare lidt om, hvordan det gik, kan man sige, for jeres forretning, også sådan, måske rent økonomisk tilbage i 18 og 19?
Jo, det er jo ved at være lang tid siden. Altså, har været en virksomhed, som jo har holdt på at bygge og investere på samme tid. Så altså, nogle år har været gode, andre har været mindre gode. Men er jo endt med hvad blev det? Var det i 19, vi solgte hele butikken til Superstruct. Og jo altså på den baggrund har fået en ny ejer, som har overtaget virksomheden, som jeg jo så er chef for i dag. Så altså, det har jo været, vi havde et hårdt år, da vi startede i 15 med Tinderbox, hvor vi tabte et meget stort millionbeløb. Det var så stort, jeg faktisk lykkeligt har glemt alt om det, men jeg tror tæt på 30 millioner. Og det var også, det blev også slået meget stort op i pressen. Men det folk måske glemte, og i pressen i særdeleshed, at man kan jo ikke starte med at bygge en fabrik og uden at købe bygningen eller maskinerne eller de produkter, der skal i maskinerne, for dermed at ende med et produkt, som man på et tidspunkt kan sælge. Så derfor kan man jo sige, at den, det var sådan en initial investering, vi foretog, og det kostede mange penge at lave den investering, og det er så gudskelov endt med, at man har skabt en festival i det niveau, Tinderbox er vel i dag omkring den anden største festival. Alt efter, hvordan og hvis man offentliggør det, og hvis det, i hvert fald hvis det er ude for salgstand, så er det en af de største i Danmark. Og på 5 år, det er jo en ganske, ganske flot præstation, og vi er super stolte af den. Det er en fantastisk festival, og måske allermest stolte af, hvordan Fyn og Odense har taget imod den. De har virkelig taget den til sig. Så det har været en, det har på mange områder været en hård tur, i hvert fald lige med den festival, men også en dejlig tur. Men der har været nogle knops på vejen. Men sådan er det, når man lægger hånden på kogepladen, om jeg så må sige.
Ja, lige præcis. Men i hvert fald så, så er det mit indtryk, at det var en stor succes tilbage i 18 og 19. Men hvis vi så skal spole tiden lidt frem, kan du starte med at forklare lidt omkring, kan du huske tiden omkring lockdown tilbage i marts sidste år, hvad der skete?
Jamen det kan jeg faktisk godt, og jeg kan give jer det her billede, at jeg kan huske, jeg var på jeg har et hus i Spanien, var på en meget kort golftur med tre andre mine venner, og jeg kan huske, vi sad på terrassen, ikke, og faktisk sådan lidt småjukket med, hvad der skete rundt omkring i Europa, og sådan, ja, at det kan svare lidt til nogle af de udmeldinger, som kom først fra Sundhedsstyrelsen i Danmark, hvor man ikke regnede med, at det her det var så seriøst, som det jo endte med desværre at blive. Og jeg kan huske, at jeg tror, at jeg var hjemme med et af de sidste fly, sådan lige inden den endelige lockdown, så det var en, hvad kan man sige, en brat opvågning til en ny virkelighed. Man følte måske lidt, man trådte ind i en osteklokke, fordi man ikke var evnet at kunne se, hvad det her egentlig ville betyde for en. Og vi endte jo først med at få en afklaring omkring, hvor alvorligt det egentlig endte med at blive for os. Jeg tror, det var 8. april, hvor at statsministeren var ude og aflyse festivalen.
Ja, hvordan, hvad har egentlig været de største sådan, skuffelser og måske, jeg ved ikke, om der har været nogle opture, men altså siden dengang?
Nå, men altså det, man skal forstå, det er, at vi arbejder med så langt i sigt, ikke? Altså nogle gange er vi jo, jeg ved allerede nu, hvad det er, vi, i hvert fald noget af det, vi gerne skulle ende med at have som hovednavn i 2024, ikke? Og vi er i, vi er 21 nu, så vi arbejder med ekstremt langt sigt, og det er jo en kæmpe planlægningsproces for så stor en festival, ikke? Det svarer jo til, ja, hvis man sådan kan sige det sådan lidt direkte, vi bygger en by, ikke? Hvor der kan være 50.000 mennesker, ikke? Og alle kan gå på restaurant, og alle kan få både vådt og tørt. Det er jo en kæmpe manøvre, og det gør vi jo så af to omgange på Nordsat og Tinderbox. Ikke? Og det er jo en kæmpe operation. Ikke? Det er et årshjul, der virkelig vil noget, og det tager lang tid. Og hver gang man rykker ved det årshjul, fjerner nogle ting, så begynder huset at rykke sig, og ultimativt også at sætte sig. Og det er måske det tydeligste billede, jeg kan give på, hvor besværligt det kan være at holde os selv inde i en kalender, også som verden ser ud i dag, med en mangel afklaring fra vores regering omkring sommeren, at det, de har sat os på en umulig opgave. Vi gør, hvad vi kan, men altså, det er svært at hvad kan man sige, være positiv omkring den kommende sommer.
Hvordan har den her krise påvirket virksomhedens økonomi? Har I fået noget hjælp, eller?
Det har vi faktisk ikke. Vi har søgt om kompensation for begge festivaler, men de er endnu ikke behandlet, og det er mit indtryk, det er tilsvarende for resten af de større festivalbegivenheder i Danmark, og det synes jeg dybest set er ekstremt uheldigt, fordi vi er jo ikke bygget til at udbetale og holde kontor og holde løn uden en indtægt til at modregne. Så det er jo en udfordring for alt og alle, der agerer på det niveau, vi gør. Det har været en uheldig proces, hvor man først fik at vide, at man skulle agere på en måde, senere ændrede Erhvervsstyrelsen, hvordan overledes vi skulle agere på en anden måde. Og det her, det handler om force majeure, hvor det på i hvert fald min egen, eller under min egen opfattelse, er chokerende, at den danske stat vælger at bruge ordet eller det juridiske term force majeure, for at tabsbegrænse sig selv i forhold til kompensation. Men der er mange holdninger og meninger, jeg har rigtig mange omkring, hvordan omledes man har forsøgt at hjælpe, men måske ikke helt har evnet at gøre det på den rigtige måde. Altså det er uhensigtsmæssigt, at man ikke har en afklaring på nuværende tidspunkt for noget, der blev aflyst sidste år, hvis intentionen var at hjælpe. Altså det svarer jo lidt til, at operationen lykkes, patienten døde. Ja. Og altså, der er ingen virksomheder på det niveau, vi agerer i, der kan overleve, hvis ikke, at det, man er stillet i udsigt, ikke kommer til at ske. Og altså, nu skriver vi snart april, og det er snart et år siden, ikke? Hvad vi blev aflyst den 8. april.
Hvad er det sidste, I har hørt?
Jamen altså, vores ansøgning bliver behandlet, men derudover har vi intet hørt. Altså min umiddelbare tanke var, at hvis man er i stand til at behandle virksomheders regnskab, hvis man er i stand til at bede folk om at sende en ansøgning ind, som er attesteret af statsautoriserede revisorer, så burde man egentlig også være i stand til at udbetale. Og så vil man jo vel alt andet lige kunne behandle en ansøgning på samme måde, som man behandler et virksomhedsregnskab. Men det har man ikke ønsket at gøre. Hvorfor ved jeg egentlig ikke. Men det havde jo været hensigtsmæssigt at få den økonomiske hjælp ud og arbejde og sikre virksomheden på alle planer og niveauer, således at man ikke taber virksomheder på vejen. Og der er blevet tabt virksomheder på vejen, fordi man har haft så administrativt svært ved at håndtere den her kompensationsordning.
Har I været på kanten?
Nej, det har vi ikke. Vi kan man jo så sige, er i en heldig situation, at vi har en rig far og mor. Men altså, alt er jo relativt. Vi er jo en selvstændig virksomhed, vi betaler skat og moms i Danmark, og vi bliver også målt efter de resultater, vi skaber. Så det er selvfølgelig en udfordring på den konto. Men i det tilfælde, at vi skulle ende på kanten, hvis jeg må bruge det udtryk, så tror jeg nok, at vores far og mor skal komme og hjælpe os.
Ja, det er dejligt at have nogle velhavende forældre. Hvad har I gjort for at holde momentum og humøret oppe?
Jamen, det er nok noget af det, der har været allermest svært. Fordi når man skal agere på noget, altså hvis jeg må bruge det billede, at der er nogle andre, der har kontrol over min virkelighed, det arbejde, jeg har, det arbejde, jeg udøver, den virksomhed, jeg er en del af. Hvis det er andre, der har kontrol over min skæbne, så tror jeg, at levende alle folk kan sætte sig ind i, hvor svært det egentlig er at eksistere i. Jeg er vant til at træffe beslutninger på daglig basis, som har en påvirkning, indvirkning på en masse folk og en masse situationer. Det er man blevet frataget. Nu skal man sidde og vente på at få en afklaring, om ting kan lade sig gøre eller ikke kan lade sig gøre. Vi skal forsøge at holde motivationen op på folk, som er i branchen, måske lige dele på grund af det at have et arbejde, men lige så meget det at have et arbejde inden for musikken. Det er folk, der brænder for det at skabe en festival, skabe noget kreativt og skabe noget ekstraordinært. Og så er det hele det kick, det er at levere på dagen. Eksekvere festivalerne. Se den oplevelse. Få den gåsehud på armen, som man får, når man står foran scenen og Radiohead smider fantastiske toner ud over pladsen. Hele det kick, det er væk. Folk tænker over, hvad skal min fremtid indeholde? Skal jeg fortsætte med at have det her arbejde? Tror jeg på, der bliver festivaler igen? Altså, alt har jo været oppe i luften. Så det er jo en helt absurd situation, vi har befundet os i. Men altså, vi er jo ikke de eneste. Så jeg skal ikke være den, der sidder her og hyler. omkring det. Men det har været dybt, dybt frustrerende, og det er det i øvrigt stadigvæk.
Har I overhovedet mulighed for at lave nogle tiltag for at skabe fremdrift i sådan en mørk tid?
Nej, det er entydigt svar, fordi på nuværende tidspunkt, så er der forsamlingsforbud på 5, tror jeg nok, det er. Måske det er blevet hævet til 10. Udendørs, det er jeg ikke helt styr over. Men vi lever af at forsamle folk, og det er det, der ikke er tilladt i øjeblikket. Så der er jo ikke nogen alternativ for at lave noget andet.
Nej, så er man bundet på.
Og der, hvor der har været lønkompensation, der har absurditeten jo været, at man skulle sende folk hjem. Det har jeg aldrig forstået. Hvorfor skulle de sendes hjem? Det er fint, at staten hjælper med at betale noget løn i en periode, hvor at der er ting, der er svært for virksomheden, men jeg har aldrig forstået den der med, hvorfor de skulle sendes hjem. Hvad skulle det hjælpe? Altså send folk hjem, og så kan man få lov til at stadigvæk betale en stor del af regningen over firmaets udgifter, uden mulighed for at have en indsigt for det. Altså der har været virkelig mange mærkelige beslutninger i min optik i den her forbindelse.
Hvordan synes du, at situationen skulle have været håndteret anderledes?
Jamen altså, det er jo et stort spørgsmål. Hvis du tænker i forhold til støtten, så skulle den støtten eller kompensationen, så skulle den have et eneste sigte, det var at komme ud og hjælpe med det samme. Og så må man tage slagsmål, om det er ret og rimeligt, at folk er blevet kompenseret på den ene eller den anden måde. Altså hvis folk har fået for meget udbetalt, så må de betale tilbage. Det må være statens lod i den her situation. Det er ikke hensigtsmæssigt, at der er områder, der dels ikke har kunnet få kompensation, fordi man ikke har forstået, hvilken form for forretning det er. Folk har drevet freelancer osv. Folk, der er sæsonbetinget rent omsætningsmæssigt, har knap nok kunne få en ordning, de kunne søge efter. Og der har været så mange situationer, hvor at den manglende indsigt på det at drive en virksomhed har været udtalt, i hvert fald hvis du spørger mig i forhold til det, politikeren har landet af ordninger. Der har virkelig, virkelig været mangel på indsigt og forståelse for drift. Og det synes jeg har været et kæmpe problem, og det er også derfor, jeg siger, at nu ved jeg godt, at der er jo hele den her ting med, at man siger, at det er jo ikke gået så galt for os. Altså, det er jo ikke gået så galt for økonomien som sådan, og vi har holdt hånden under de danske virksomheder. Jamen, vent nu bare til, når folk, når resultaterne er, at evnen til ikke at betale moms her i marts, den kommer op til overfladen, og lad os så se, hvor mange virksomheder det reelt har kostet. Vi har ikke set det rigtige billede nu. Jeg tror desværre stadigvæk, der venter os et blodbad på den konto forud. I forhold til os selv, jamen så har vi jo prøvet at være så proaktive som muligt over for vores regering og prøve at stille os til rådighed i forhold til at skabe en plan for fremtiden. Hvordan kunne man genåbne de kulturelle arrangementer i Danmark ud fra den viden, den sundhedsfaglige viden, den forsamlingsmæssige viden, den har vi. Vi har sikkerhedschefer, der arbejder med EM i fodbold, der arbejder med at samle mennesker på festivaler i størrelsen 50.000 til 130.000 på en Roskilde. Altså, vi har kapaciteten, den har vi ønsket at stille til rådighed, og har egentlig også i samarbejde med Divisionsforeningen meget tidligt i forløbet lavet en plan for, hvordan man kunne gøre det. Jeg talte så sent som sidste august i 2020 med professor Lars Østergaard fra infektionsmedicinsk afdeling på Skarpe Sygehus i Aarhus omkring, hvad det her egentlig var, man kunne gøre med det her coronapas. Altså det, som lå inde på sundhed.dk, altså om, hvor lang tid galt sådan noget egentlig. Fordi vi snakkede om, at det kunne måske bruges til at skabe sig adgang, fordi hvis man altså man skal forestille sig, at vi har hegn omkring alt, hvad vi laver, når vi laver festival, og alle indenfor er tjekket for, om de har mad med, eller de har de har egen alkohol med og så videre, ikke? Så i det udgangspunkt var det ikke en udfordring for os at tjekke, om folk også eksempelvis ville være testet. Så derfor startede hele den der diskussion. Det var Lars Østergaard, der første gang sagde tallet 72 timer omkring, hvad kan man sige, validiteten af en test. Og det gjorde så, at de forskellige chefer på de større danske festivaler, fra Roskilde til Smukfest og til os og Live Nation med Copenhagen og så videre, jamen, vi gik i gang sammen med vores sikkerhedschefer og rakte en hånd ud til divisionsforeningen i fodbold, som vi jo har set havde allerede lavet et stort stykke arbejde omkring såkaldt Superliga-ordning. Og der gik vi jo så i gang med at bygge det her testforløb ind i den plan og modificere den osv. Og det gjorde faktisk, at vi havde snak med Sundhedsministeriet, jeg tror det var i oktober, omkring antigentests og brug af det som et muligt middel, når man skulle forsamle større folkemængder. Og der var svaret på daværende tidspunkt fra Sundhedsministeriet, at de ikke regnede de her tests for sikre nok, og de kunne ikke anbefale det som del af en plan for genåbning af vores arrangementer, hvor vi jo selvfølgelig med uforrettet sag måtte så bare konstatere, at en måned senere så testede man hele landet med brug af antigentests. I starten af december fik vi videnskabsetisk godkendt den her såkaldte SAFE Danmark-plan, således at der er videnskabelig evidens til brug for den videre udvikling af en decideret genåbningsplan. Således at vi kunne åbne de kulturelle arrangementer i 2021. Vi havde et møde i bogen med Sundhedsministeriet 7. januar, og jeg husker det tydeligt, at en time før blev mødet aflyst med henvisning til B117 motivation, eller ikke motivation, men mutationerne. Jeg skal huske at sige det rigtigt. Og siden har vi faktisk ikke fået behandlet eller svar på selve planen. Der har været nogle spredte dialoger, men ikke nogen indgående dialog og stillingtagen til den aktuelle plan, som måske på nuværende tidspunkt er lidt uaktuel, fordi vi skulle have brugt de tidlige Superliga-kampe i start februar til at lave nogle forskellige simuleringer, hvor vi testede folk ved indgangen og testede dem i sektioner af 500 mennesker, om de var siddende, stående eller bevægende mellem hinanden, og så skulle kapaciteten gradvist øges, for derved også at danne evidens for større arrangementer. Så sådan helt overordnet, så er jeg ikke imponeret over vores regering.
Ja. Det lyder som om, I i hvert fald har gjort, hvad I kunne for at prøve at komme med noget, kan man sige, noget faktabaseret evidens.
Ja, men altså, det er jo det, ikke? Og så kan man jo sådan, altså, Søren Brostrøm, han har en masse forstand på sundhed og det sundhedsfaglige. Vi har en masse forstand på, hvordan man forsamler mennesker. Så det kan undre mig, at man ikke har rakt mere ud. Vi har flere gange stillet os til rådighed, men det er blevet ved det. Det virker som om, at meget af det hele er foregået på regeringsgangen. Det synes jeg er uheldigt.
Her afslutningsvis, Brian, kan du nævne, hvad er du mest nervøs for, der kommer til at ske inden for de næste 6 måneder?
Jamen altså, jeg er mest nervøs for, at man ikke evner at tage en stilling til, hvad der skal ske, og man beslutter tingene alt for sent. Man kan sagtens sætte nogle regler op for, hvad der er ladsiggørligt, og hvad der ikke er ladsiggørligt. Det burde man have gjort for længe siden, og stået ved de forskellige ting. Man har eksempelvis i England lavet planer for med dato, som folk kan operere efter, med tydelige ting, altså tydelig, hvad kan man sige, informationer om, hvordan folk skulle forholde sig. Vi har fået en genåbningsplan i Danmark. Vi har ikke fået noget at vide. EM i fodbold har fået noget at vide. Altså, er, er fodbold vigtigere end musikken? Det er der måske nogen, der vil mene. Jeg mener ikke, at den er vigtig, og jeg er også glad for fodbold. Det virker meget famlende, det der foregår. Det virker enormt utydeligt, og det virker ikke gennemarbejdet. At man sætter sig ned og forhandler genåbningsplanen på omkring 12 timer, det burde man have brugt flere måneder på. Og som burde man have brugt bragt fagkompetencerne bedre i spil. Det er min holdning omkring det, og det står jeg ved.
Og med den desværre noget uafklaret afslutning, så Brian, tak fordi du vil være med i respiratoren og tage os helt tæt på jeres situation.
Tak skal du have.
Den næste person, vi har med i respiratoren, bryder sig med at være mester i brætspillet Danmark Rundt, og jeg tror på ham. Vi har at gøre med et individ, der er dybt passioneret omkring turisme og oplevelsesøkonomien, hvilket også afspejles i hans CV. Oprindeligt har han uddannet kandidat i statskundskab på Aarhus Universitet, men siden da har han blandt andet været tysk markedschef for Visit Danmark, kommerciel direktør for Dansk Center Danland, og har arbejdet 9 år for Wonderful Copenhagen. Og så har han faktisk også lige nået at være boganmelder for Børsen i 3 år. Denne aktiv herre har i de seneste 3 år dog primært brugt sin tid som chef for turisme- og oplevelsesøkonomien i Dansk Erhverv. Velkommen til respiratoren Lars Ramme Nielsen.
Tusind tak.
Er der noget, jeg mangler at fortælle om dig eller din karriere?
Jeg tror, den rammer meget godt. Jeg bilder mig selv ind. Det står på min Twitter-konto, tror jeg, at krydset Danmark, Tyskland, København, Vesterhavet, det er sådan egentlig der, jeg finder mig godt. Og så er sådan en politisk optik begge dele.
Spændende. Tak fordi du er med. Vil du starte med at give os et indblik i, hvordan du oplevede det, da Mette, hun udmeldte første lockdown her i marts sidste år?
Dels havde jeg faktisk en helt personlig oplevelse, fordi vi havde øvet os i lockdown allerede inden Mette meldte ud. Først var kineserne væk, så kom det der cap på 1000 mennesker. Det betød, at man var kreativ også inden for koncertindustrien. Vi ikke havde en koncert med Simple Minds, de delte over i 2. I stedet for 1 gang 1500, 2 gange 750. Jeg havde en billet, og jeg var først, tænkte jeg, så uheldig, jeg fik den sene koncert klokken 22. Det var den 10. marts. Så fandt jeg ud af, at det var heldigt, fordi den 10. marts om aftenen skulle jeg bære Brian Mikkelsens taske over til møde med Kollerup, hvor vi fik løftet et slør om, hvad der vil ske. Ikke i detaljer, da Mette lukkede landet den 11. Men jeg havde en idé om, nu vil der ske noget i den her retning. Det drejede sig selvfølgelig om at begynde at forberede kompensationsordninger og virksomheder og alt sådan noget. Og så tog jeg en taxa fra Erhvervsministeriet til Vega og så en sen koncert med de her 750 andre mennesker og drak en fadøl og tænkte, det her, det er altså oplevelsesøkonomiens svane sang, i hvert fald for en periode. Men at det er en periode på nu, hvad, 13 måneder, det havde jeg ikke troet.
Og hvordan reagerede det inde i brancheorganisationen?
Det var de vildeste uger og måneder, som jeg nogensinde oplevede. Det var det mest meningsfulde uger og måneder i mit arbejdsliv nogensinde. Men telefonen ringede et væk. Altså noget af det, som jo en klassiker omkring, hvad kan erhvervslivet godt lide, det er forudsigelighed. Og det er vel her nogensinde, der har været mindst forudsigelighed. Og dels omkring skæbne, fremtid, grænselukninger, vejledninger, kompensation, design af dem, sammenhæng, pakker imellem osv. Og det gav selvfølgelig en hel masse usikkerhed. Og det var en del af et fællesskab, som Dansk Erhverv jo er. Det er jo i virkeligheden primært en forsikring. Når noget går galt, man er på for en stærk skulder, politisk i forhold til mærkesag eller noget, der er vigtigt, så er det godt at være medlem af Dansk Erhverv. Derfor så er vi ikke designet til coronakriser i Dansk Erhverv. Ligesom vi ikke designer bagerbutikker til søndag morgen eller kirkes juleaften, så er vi ikke designet til, at der var lige når der 18.000 virksomheder, der er medlem. Men at så mange på en gang havde behov for hjælp og rådgivning inden for mange forskellige brancher, fra festival og kultur, rock and roll til charterbranche, rejsebranche, feriehuse, hoteller, restauranter. Så det var nogle vildt lange, krævende dage. Det var også nogle meget meningsfulde dage. Jeg tænker i virkeligheden, at vi stadigvæk går og glæder os til det der retreat i Indien eller et eller andet på den anden side, når vi nu kommer ud. Fordi faktisk stadigvæk, det har været sådan 13 måneder, jeg er egentlig utrolig over, at jeg er blevet mere grå, end jeg er, fordi det har været krævende, men det har samtidig været helt utroligt meningsfuldt. Og on a personal note, også ret spændende i virkeligheden at lave love på en uge, at være en del af beslutningerne i et orkans øje, når orkanen er så kraftig som den her.
Og du nævner jo selv de her mærkesager her. Hvad er de største, I har kæmpet for?
At den helt grundlæggende pointe, vi prøver at komme igennem med, det er slet ikke lykkedes endnu. Det er, at når politikere og nogle medier taler om støtteordninger, så prøver jeg at finde min revolver. Ikke? Det er ikke støtteordninger, det er kompensationsordninger. Det, som jo kernen, det er, at der er smidt i samfundet. Den skal vi holde nede, holde ude, holde væk, for at få virkeligheden og hverdagen tilbage, som vi kender den. Problemet er lidt, at når man åbner værktøjskassen, og der primært er en hammer, som kan slå på det organiserede erhvervsliv, så tager man selvfølgelig fat i den, der hammer slår på dem. Det vil sige, de steder, hvor lidt del af økonomien, som lever af at transportere mennesker, flytte mennesker over grænser, og at samle mennesker. De har fået med hammeren igen, og igen, og igen. På trods af, at det der er masser af studier efterhånden, som har kunne påvise, at det har sjældent været i det etablerede erhvervsliv, altså restauranter, konferencecentre med videre, at smitten har spredt sig. Faktisk tværtimod, det har været sådan en uorganiseret natliv. Vi kan huske eksemplerne fra i sommer, både i Skagen og Islands Brygge, andre steder. Så selvfølgelig i fredagsfære og nogle steder på begravelser og andet. Derfor har vi været ked af, at vi har skulle holde for. Og når vi har skulle holde for, og det kan så være noget fairness i, at vi sådan der skulle kæmpe for at få kompensation og vel og mærke ikke støtte. For jeg tænker, der er en helt afgørende pointe i, som mange ikke forstår. I hvert fald, skal vi sige, den ene halvdel af Folketingssalen. Jo flere penge, man har fået i kompensationen, jo flere penge har man tabt. Og det er simpelthen så vigtigt at holde sig for øje. Jo større beløb, du har fået, jo større dit tab været, altså ud over din kompensation. Og det er som om, nu er der nogen, der skal gå og være taknemmelig eller andet. Det mener jeg er et helt skævt billede. Skal vi sige, den kamp i medierne, eller i opinionen, om man så må sige, den er i hvert fald ikke vundet endnu.
Uden måske nødvendigvis at nævne nogle navne, har du så nogle konkrete, lidt hårde historier ud fra medlemsvirksomhederne?
Der er faktisk en branche, som er sådan lidt en hemmelig branche, som på alle medier er blevet født ind i en perfekt storm. Det er den branche, der er incoming-branchen. Den har sådan en branche, der hedder DASI, Danish Association of Conferences and Incoming. Og det er de bureauer, agenturer, som lever af at byde på kongresser, få dem hertil, ud til hotel allotments, lave alt ground handling, buskørsler, middag og andet. Det gør de for kongressarrangører, det gør de for krydstogtrøderier, det gør de for virksomheder, der har grupper til Danmark. De er lidt et hemmelige, men ekstremt vigtige led i værdikæden. Uden dem, så er der færre gæster i Tivoli, på hotellerne, på restauranterne, kanalrundfarterne og andre steder. De her virksomheder, da vi lukkede ned, så mistede de jo da et plinge samtlige deres ordre. De var væk, de skulle betale tilbage. Der var jeg selv et hug. Der var de at sammenligne med rejsebranchen, som skulle det samme. Men nu i rejsebranchen havde man så lige Rejsing og Tifonden. Det er jo også en lang historie, den blev ændret over nogle gange. En række lovændringer der. Men incoming-branchen har så et endnu lægtere sigte i, når de kan regne med at komme tilbage. Altså forudsigeligheden, vi taler om før, endnu mindre her. Lidtiden på en kongres i Bella Center, eller lidtiden på en god forsikringsmægler fra London, som skal på en 4-dages street tour til København, eller lidtiden på et krydstogt anløb, der skal designe et socialt program med busser og andet i Kongernes Nordsjælland. Den er meget, meget lang. Og derfor er der at gøre med virksomhed her, som har haft 0, som er 0 kroner i indtægt, siden marts, hvor de har skulle betale en masse penge tilbage, og så indtil, altså er det Q4 i det her år, eller er det først næste år engang for de større ting. Så de bureauer, som er de hemmelige helte i virkeligheden der, de er altså en tredje af dem gået konkurs allerede. Resten af dem lever på bankernes nåde.
Og det der med konkurs, så vil jeg gerne lige vende tilbage til lidt senere. Men du har selv også været meget aktiv i debatten om den her genåbning her. Kan du forklare problematikken?
Jeg tror, der er rigtig mange problematikker. Det, man kan sige, det var, at vi havde længe efterlyst en plan. Og tilbage i efteråret talte vi om en varslingsmodel. Dengang vi kan huske, der var den irske model og den newzealandske model og andet. Hvad kan man regne med for en vis forudsigelighed i det? Vi er godt klar over, at der er en pandemi. Der kan ske det uforudsete. Men altså forudsætningen for at kunne improvisere, det er, at man har en plan. Ellers er det hele bare ren improvisation. Så vi egentlig talt om længe, det vil vi gerne have, baseret på nogle retningslinjer, som er til at forstå, altså incidenstal, smitte i samfundet, antal vaccineret i befolkningen og andet. Så kom der egentlig en plan 22. marts, men bortset fra nogle få datoer, og nu er det jo tirsdag efter påske i dag, hvor det bliver optaget, hvor folk skal til frisøren, det har vi vist lige siden den 22. marts. Men ellers så er det ret usikkert resten. Der er til gengæld i planen planer om, at der er nogen, der skal laves i en ekspertgruppe, det er blandt andet festivaler og events. Epidemikommissionen skal give deres besøg med. Der skal være de her sektorpartnerskaber, som skal udfolde blandt andet, hvordan coronapasset skal tages i anvendelse. Så det, vi reelt fik, det var en plan for en plan. Så det er ikke sådan, vi jublede og synes det var det bedste, vi nogensinde havde set.
Hvad har I så konkret gjort for at lægge pres på politikerne?
Noget af det, som jeg faktisk synes, for at tage den positive hat på, har fungeret godt i coronatiden 13 måneder henne. Det er, politikere, de har faktisk bedste intentioner. Embedsmænd, de vil gerne det bedste, og de er virkelig flittige og virkelig dygtige, rigtig mange af dem. Der har været bundbredte udfordringer af alle systemer, som i Dansk Erhverv, også i Erhvervsministeriet og andre steder. Så det, vi prøver at gøre igen, som vi har prøvet at gøre hele tiden, det er at hjælpe embedsmændene, hjælpe politikerne, lave den der bro mellem dem, der har hånden på kogepladen, ved hvad eller så gør lidt, hvad der ikke er. Og så dem, som designer det der sidste ende, ender med at være en bekendtgørelse, der siger, sådan skal det være. Og der blev vi egentlig, der er fine lydhørighed overfor, for dygtige embedsmænd. Der hvor vi synes, det har været svært, det er jo fordi, man har sagt, at det er et forsigtighedsprincip, som skal gøres gældende her. Og der har vi nok vurderet, at man har været meget forsigtig. Og det nok har kostet noget mere, end man i andre dele af økonomien på andre tider ville have lavet ting koste. For eksempel, når man skulle designe bygning af en rundkørsel, eller hvad det nu måtte være, og de risici, der også er forbundet med en sådan.
Har du nogle konkrete tal på, eller har I lavet nogle analyser på, hvor meget det egentlig har kostet, og, altså for jeres specifikke industri at holde lukket?
Altså, man kan måle på omsætningsnedgangen, og den er på 54 milliarder kroner. Det er sådan til at tage føle på, 54 milliarder kroner. Så er der sådan nogle ujævnheder på tværs. Nogle har egentlig haft det ganske udmærket i de perioder, hvor samfundet har holdt åbent. Det er vigtigt at sige, at det her er jo i høj grad ikke en efterspørgselskrise, det er en udbudskrise. Altså grænser lukket, folk med at gå på restaurant, så er det fordi, de ikke vil. Det er fordi, de ikke kan og ikke må. Ja. Men der, hvor har man jo ramt hårdest, det er jo rejsebranche, både ind og ud af landet. Det er nemlig incoming-branchen før. Der er ikke et eneste krydstogtanløb i København siden december 2019, tror jeg det er. Lufthavn, der ligger på en indeks 6-7 stykker, er alle de følge erhverv, der ligger der. Hotellerne i København, som ligger i snit på hen over hele året med nogle peaks, hvor det gik i gåseøjne rigtig godt i sommer på 6-dagsreglen, hvor der var 21% belægning, som jeg lige husker det. Så tabene har været i oplevelsesindustrien, særligt i København, og særligt den del, der lever internationale gæster. Og så er der andre steder, Skagen og Vestkysten i sommer, som havde det bedre, ikke?
Er der mange, der har måttet dreje nøglen op på grund af den her krise?
Ja, der er markant flere, end der plejer at være. Man kan sige, gennem det gode, de her støtteordninger har rent faktisk virket. Jeg tror rent faktisk, at om på forudsigelighed, havde man vidst i mars, hvor lang tid der ville gå, så er der langt flere, som havde drejet nøglen om og gået konkurs. Det, der i stedet for er sket nu, det er bare, at det er blevet postet, både lånefinansiering og ekstra kapital ind i en række selskaber, som egentlig bare burde være blevet lukket. De har holdt motoren kørende. Jeg vil lige sige, hvor brugt metaforen i CO2-tider. Bare lade udstødningsgassen i tomgang stå og fis ud i luften, hvor de bare skulle være lukket. Det er ekstreme værdier, der er blevet tabt på det her. Så kan man sige, som god økonom, så har det været sunk cost videre at lukke butikken nu. Men hele tiden har der været et halmstrå. Og det, der har både været det ekstremt stærke ved de to brede ordninger, lønkompensationsordningen, ordningen for de færreste omkostninger. Det har måske også nogle gange været møllestenen i dem. Ikke? Er man først på støtten der, så er det lidt svært at komme af den igen. Tag et eksempel. Det gælder faktisk indkommenbranchen bredt set. Vælger man at sige, okay, nu træder vi ud af lønkompensationsordningerne. Vores medarbejdere puttede dem på i marts. og så blev vi nødt til at afskedige dem for at holde firmaet live, så ville vi rigtig gerne genansætte dem på den anden side. Så var der sket det, at fratrædelsesgodtgørelsen ville til livet i virksomheden. Har du bare til 12 medarbejdere, som har, hvad jeg skal have en 4-6 måneder løn i snit, og kassen tom efter lang tid. Igen, det at være på konventionsordningen betyder, at man taber penge. Så tager det bare livet i virksomhederne, så man har i virkeligheden pustet konkurser forans og gjort tabene endnu større, end de nok burde have været.
Og sidste spørgsmål her, det er så, hvad er dine forventninger til her til 2021, og måske også dine vigtigste mål?
Altså, jeg tror faktisk, at taget betragtning, sidder vi her iskold start april 2021. For et år siden, der var der kister i Bergamo i kølevogne. For kun 9 måneder siden, der var der rigtig mange danskere, der kørte til Piemonte og Toscana og holdt ferie. Der var med mundbind på og restriktioner og andet. Vaccinerne, de kommer i mål nu, uanset de bump, der måtte være på vejen. Så jeg har en klar forventning om, at lynhurtigt tager op igen. Så bliver næste spørgsmål så, hvad er det så for nogle blivende strukturelle forandringer, vi ser? Dels kommer det til at være noget, hvor jeg egentlig tror, vi har nogle fordele i Danmark, hvor vi får der tid sådan tale om bæredygtighed og crowd management og de ting, som er vigtige for destinationer. Så kan vi lægge hygiejne og sundhed og sikkerhed oveni. Dem, der er gode til det, vil vinde. Så jeg tror, vi vil vinde flere kongresser, vinde flere sportsevents og den slags. Og det er selvfølgelig godt. Jeg tror også, hele kystturismen, hvor Danmark jo er, begyndt 7.300 km kyst, der ligger også i øvrigt mange hoteller og andet langs af kysterne, de vil også få det godt. Men forretningsturismen, leisureturismen, især til de større byer, især København selvfølgelig, den vil blive udfordret, fordi FRT's, de individuelle forretningsrejsen, de bliver realiseret markant. Det kan laves på Teams, det hele. Antallet af firmaer, man holder, vil blive realiseret betydeligt. Deltagerantallet til kongresserne, selvom vi vil vinde flere af dem, vil nok også falde. Så i lyset af, at der stadig er kraner i København, Skyline, der ligger sten på sten og bygger hoteller i vild omfang, fordi beslutningen om de her hoteller blev taget 2, 3, 4, 5 år tilbage. På den ene side er jeg optimist, og på den anden side tænker jeg, wow, efterværende af det her, dem har vi ikke set for alvor endnu.
Tak for din tid og de spændende indsigter, Lars.
Det var så lidt en fornøjelse.